venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altingets EU-podcast.
Jeg håber at blive ved med at være Danmarks statsminister, og jeg er ikke ude at søge et andet job.
Det der var statsminister Mette Frederiksen, der endnu en gang måtte skyde de vedholdende rygter om et kandidatur til posten som NATO-generalsekretær ned. Og det lyder jo egentlig lidt som noget, vi har hørt før.
Jeg er ikke kandidat til nogen international post, og det er min hensigt at forblive som statsminister i Danmark, så længe vælgerne ønsker det.
Ja, Anders Fogh Rasmussen var i hvert fald heller ikke kandidat til noget som helst, da han huserede i statsministeriet i de glade nuller. Dengang som nu fulgte de her to gavede herrer, der er mine gæster i den her særlige udgave af Altingets europæiske podcast, nemlig europaanalytiker Thomas Lauritsen og politisk kommentator Erik Holstein, det hele på tæt hold. I dag der tager vi et lille smut tilbage i tiden, og så tager vi frem igen og taler om, hvad vi ved og hvad vi ikke ved om Mette Frederiksen og Forsvarsalliancen. Mit navn er Maja Hadorn Hansen. Velkommen til Altinget taler om Europa.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Thomas, er Mette Frederiksen kandidat til posten som generalsekretær i NATO?
Ja, det vil jeg faktisk sige nu. Jeg vil nok ikke have sagt det med så stor sikkerhed for en måneds tid siden, men nu vil jeg sige, ja, det er hun. Altså, både i forhold til, hvad mine egne kilder i NATO fortæller mig, og i forhold til, hvad man ser i mange store internationale medier i øjeblikket, så tror jeg, at der, hvor vi er nu, der må vi sige, at hun er kandidat uformelt.
Og er det også det, som de snakker om på Slotsholmen, Holstein?
Ja, jeg tror selv, jeg må erkende, at hun er kandidat efterhånden. Altså, jeg troede ikke på det indtil for måske 2-3 uger siden, fordi jeg synes, at det ville være en ekstrem hårdhændet måde at behandle sit eget parti på. At smutte den her situation, hvor partiet er helt nede at ligge, hvor regeringen er ekstremt upopulær. Jeg troede, hun har mere veneration over for partiet og projektet som sådan. Men det har hun tydeligvis ikke, og hun går efter jobbet. Det går jo, at det ikke har været planen fra starten af, men nu er hun i hvert fald kandidat.
Og Thomas, han baserer jo sin vurdering også på de kilder, som han taler med i NATO i Bruxelles, hvor han jo bor. Hvad baserer du din vurdering på?
Jamen, dels fordi det jo er den helt åbenlyse vurdering for stort set hele den socialdemokratiske gruppe, men jo også den måde, som de andre regeringspartier begynder at agere på. Altså, Løkke, der jo direkte optræder sig om, at hun er kandidat. Så altså, jeg synes der ikke, der er nogen tvivl om, at alle i Christiansborg-miljøet er klar over, at det er den position, hun er i nu, og man skal reelt ikke særlig meget vægt på Løkke selvfølgelig, fordi han som udenrigsminister har en særlig viden om de her ting.
Godt, og det vender vi rigtig, rigtig meget tilbage til. Men først, Thomas, vælger man overhovedet selv, om man vil være kandidat til sådan en post som NATO-generalsekretær?
Altså, både ja og nej, ikke? Fordi man kan sige, man kan jo godt komme i spil uforskyldt, fordi man pludselig passer ind i nogle andres interesser. Men på den anden side vil jeg sige, hvis man virkelig vil udelukke sig selv, så kan man jo altså også det. Altså, så kan man jo sige meget klart, hvad skal man sige, både bag kulissen og også offentligt, jeg vil ikke det her under nogen omstændigheder. Og det har Mette Frederiksen jo ikke sagt. Altså, det at sige, jeg er ikke kandidat, jeg søger ikke et job, det er ikke det samme som at sige, jeg vil ikke under nogen omstændigheder have det. Og det er også mit indtryk, at det har hun heller ikke sagt internt. Det kunne hun godt have gjort.
Hmm. Så hun har ikke givet udtryk for, at hun ikke vil have jobbet, men hvis nu hun så gerne vil have det her job, og hun faktisk går efter det, Erik, altså, kan man, eller hvorfor kan man ikke, som dansk statsminister, sige det højt? Jeg vil faktisk gerne være NATO-generalsekretær.
Det er der flere grunde til. For det første så risikerer man simpelthen at blive et omvandrende skydetelt for de andre potentielle kandidater og deres lande, hvis der er, man melder et kandidatur fuldstændig offentligt. Man skal lægge mærke til, at de færreste af dem, der sådan er kandidater, sådan nogle poster, der kommer ud med det samme. Der kan være nogle enkelte, men det er sjældent særligt klogt at være den første, der kommer på banen, fordi alle andre så finder noget imod en. Mm. Og så er der så det rent interne i det naturligvis også, at hvis hun direkte går ud og siger, nu går jeg efter posten som NATO-generalsekretær, så vil hun miste enhver prestige som statsminister. Hun vil sådan være en lame dog, og det vil også være tvivlsomt, at hun vil kunne fortsætte, hvis hun ikke fik jobbet. Det kan hun godt nu.
Godt. Det dykker vi som sagt meget mere ned i, men først så skal vi lige prøve at blive lidt klogere på, hvordan sådan en proces her omkring at finde en ny NATO-generalsekretær, den egentlig foregår, fordi det er noget med at komme ud i krogene og viske tiske lidt. Thomas, hvordan foregår det egentlig, når NATO skal have en ny generalsekretær? Er det hele bare bag lukkede døre?
Ja, det er det stort set, altså helt ind til sidste øjeblik, og det er det jo blandt andet af de grunde, som Erik fortalte om, at det ville jo være umuligt for en stats- eller regeringsleder eller en højtstående minister bare at ligesom være offentlig kandidat uden at være sikker på at få et job. Men det er det også af de grunde, at man skal jo have mange forskellige interesser og meninger i en række forskellige lande til at mødes her, og derfor bliver det nødt til at foregå bag lukkede døre. Og det vi ved om det, det er, at det foregår ligesom på to niveauer. Det foregår på et totalt uformelt niveau mellem toplederne selv, altså i den forstand, at de ringer til hinanden og snakker med hinanden, og de mødes i forbindelse med forskellige topmøder, og så spørger de uformelt, vil du være interesseret eventuelt? Og så snakker de på den måde med hinanden om det, men det er meget uformelt. Og det andet niveau, det er blandt NATO-ambassadørerne herude i NATO's hovedkvarter her uden for Bruxelles. Og der foregår også en meget fortrolig proces under ledelse af det, der hedder Nestoren, the Dean, eller the Doyen på fransk, som er den længst siddende NATO-ambassadør. Han kan indkalde sådan uformelt til en sådan slags kaffemøder, grupper af de andre landes ambassadører, og ligesom sondere terrænet. Og det er i øjeblikket Kroatiens ambassadør, en fyr, der aldrig er nogen, der har hørt om, før jeg nu vil udtale hans navn. Han hedder Mario Nobilo. Og det er ham, der er næster. Så vi må formode, at han er i gang med nogle uformelle sådan, sonderinger af terrænet nu.
Hmm. Jeg synes faktisk lige, vi skal prøve at høre et hurtigt klip fra Jens Stoltenberg, der jo er den nuværende generalsekretær i Nordmand. Han fortæller om et helt særligt opkald, han fik fra Tysklands daværende forbundskansler Angela Merkel.
Hun spørger, er du tilgængelig for internationale opdrag? Jeg tænker for eksempel på NATO.
Ja, Angela Merkel, hende har vi jo sagt tys til for et par år siden, men ud over NATO-ambassadører, hvem er det så, der i dag går og prikker folk på skulderen? Kan vi prøve at sætte lidt navne på de personer, Thomas?
Altså en hel del af det er jo indlysende i den forstand, at selvfølgelig spiller den amerikanske præsident Joe Biden en helt afgørende rolle her. Det er NATO, der er det alt overskyggende vigtigste medlem af alliancen. Ikke? Så hvad USA vil, er afgørende. Og der er jo meget, der tyder på, at han måske har haft en lille fortrolig samtale med Mette Frederiksen om det, da hun var i Washington for nylig.
Hvorfor er der egentlig meget, der tyder på det?
Fordi at det ikke blev afvist bagefter af nogen. Og fordi amerikanerne meget aktivt gik ud og spillede besøget fra hende op. og gjorde det klart, at det varede lang tid, og han talte med hende længe, og Danmark er fantastisk, og hun er dygtig, og alt sådan noget.
Mm.
Der blev gjort mere ud af det besøg, end der normalt ville blive gjort ud af besøget af en leder fra et lille land. Så derfor tror jeg, plus rent logisk, hvorfor skulle han ikke tale med hende om det? Altså, når hun nu er i spil, og det skal besluttes nu, så vil jeg gætte på, at han har spurgt hende, om hun var interesseret. Jeg kan ikke vide det 100%, men det er jeg ret sikker på. Vi ved ikke, om han har besluttet sig endnu. Og så er der de største europæiske
allierede. Ja, Biden han er top dog. Og hvem er så ellers på listen fra Europa?
Så er det, man kalder kvartetten ude i NATO. Altså, det er de største militære magter i Europa. Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Italien. De fire sammen med USA vil normalt ligesom komme med impulsen og det første udspil til, her er den, vi synes, det burde være. Og så kan diskussionerne med de andre lande gå i gang. Og det ser ud til i øjeblikket, at Mette Frederiksen har støtte fra Tyskland og Frankrig. Frankrig er meget vigtig i den her situation, har tidligere været skeptisk over for danske kandidater. Vi husker Uffe Ellemann, der i sin tid blev bremset af franskmændene. Det er vigtigt, at Frankrig støtter hende, og det ser det ud til, at de gør. Frankrig vil gerne have det ind fra et EU-land. Det, der er mere uklart, det er, hvad østlandene siger, og de sydlige lande. De sydeuropæiske lande har ikke haft generalsekretærposten siden Solana stoppede i 1999, og det er meget længe siden, ikke? Og så er der en stor, ubekendt, meget vigtig, og det er den netop genvalgte tyrkiske præsident, Erdogan.
Ja.
Jeg har overhovedet ikke hørt noget fra Tyrkiet i den her diskussion endnu.
Nej, og nu bevæger vi os måske lidt over i retning af, hvem det så er, der kan kaste grus i maskineriet for de toppolitikere, der kunne være i spil til sådan en post her. Du nævner selv Erdogan.
Ja.
Er det noget, han har erfaringer med?
Ja, det var jo, man kan måske huske, at det var en af grundene til, at dengang Anders Fogh Rasmussen blev udnævnt i 2009, der trak det virkelig ud til sidste øjeblik på det afgørende topmøde i Strasbourg. Og det var fordi, at tyrkerne simpelthen ikke ville slå til. De blev ved med at være skeptiske over for ham og betragte Danmark som et for kurt og venligt land, ligesom vi ser over for Sverige i øjeblikket, hvor de jo tøver med at lade Sverige komme ind i NATO. Sådan var det også dengang. De var skeptiske over for Anders Fogh, og det kunne de godt være igen over for en dansk eller nordisk kandidat.
Det er måske også derfor, at Mette Frederiksen sendte det der utrolig hjertelige hyldestelegram til Erdogan, da han blev genvalgt. Altså det overraskede lidt af, at det var så varme toner, altså i betragtning af Erdogans forhold til menneskerettigheder og en hel række andre ting. Men det kunne måske være, fordi hun gerne ville undgå den der skæbne, som Fogh var ved at ryge ind i. Altså, jeg kan huske, da Fogh han sad dernede dengang. Han var jo virkelig på sådan en kanossergang til Tyrkiet, hvor han også begyndte at sige, at han havde skam aldrig nogensinde kunne finde på at lave nogle Mohammed-tegninger selv. Og han sad der jo med en brækket arm til med. Altså, han så ud som, at han var en forslået krigsfange. Altså, det var virkelig et ynkeligt skue. Så det kan være, at Mette Frederiksen på forhånd har forsøgt at undgå den der situation.
Og lige om lidt, så dykker vi lidt mere ned i hvad det egentlig var, der skete dengang i 2008-2009 stykker, da den første dansker blev NATO-generalsekretær. Men inden vi når så langt, Thomas, altså nu har du sagt, at man skal have USA's præsident med, så er der kvartetten, og så er der en række andre, hvad skal man sige, nord-, syd-, øst-, vest-alliancer, der sådan på forskellig vis kan gå ind og påvirke det, og hvis tur er det og sådan noget der.
Mm.
Jeg kunne også godt tænke mig, at du lige fortæller dig om, hvad er der egentlig på spil for NATO lige nu? Altså, hvad er det for en situation, som den her forsvarsalliance står i?
Altså, jeg tror ikke, det vil være en overdrivelse at sige, at NATO står i den alvorligste sikkerhedssituation, vi har stået i siden 2. verdenskrig. Altså, den måde, Rusland har opført sig på i Ukraine, og den måde, krigen i Ukraine udvikler sig på, og russerne opfører sig over for os andre på i øjeblikket, betyder, at vi er kommet tilbage i en virkelig tydelig fjendesituation med russerne, vi ikke kunne have forestillet os for bare måske et par år siden. Og dermed er NATO jo også lige pludselig blevet meget vigtigere igen, end det var, da Anders Fogh blev udnævnt i sin tid. Og jobbet som NATO's politiske chef er vigtigere, end det måske nogensinde har været.
Ja, for jeg vil til at spørge dig også, altså faktisk indtil Anders Fogh, han fik chancen, så var det jo en post, som typisk gik til forsvarsminister eller udenrigsminister eller nogen, der havde siddet på de poster tidligere. Så NATO-generalsekretær 2023, hvilken kategori placerer vi den jobtitel i?
Der er ingen tvivl om, at det nu er et af de vigtigste internationale jobs i verden i den her situation. Og man kan ikke gå baglæns igen og vælge en udenrigsminister eller forsvarsminister for eksempel. Altså det er, hvad alle mine kilder siger til mig, at det ville være et meget, meget mærkeligt signal at sende nu. Det er rigtigt, som du siger, Anders Fogh var faktisk den første regeringsleder, og den nuværende generalsekretær Stoltenberg er altså også statsminister, men det var kun de to faktisk. Ikke? Tidligere var det andre typer ministre. Det kommer ikke til at ske igen. Det skal være en topleder. Det skal være en, der kender de andre personligt, og som de kender.
Det skal være en topleder. Skal vi så ikke lige runde den her afdeling af, inden vi går videre til at snakke om Fogh med og få sådan en ganske hurtig og kort overflyvning over, hvem det er, Mette Frederiksen, hun bliver nævnt sammen med som mulige kandidater til det her job?
Ja, altså man skal understrege, at vi er jo altså på rygtebørsniveau her, ikke? Men altså der er der nogle navne, der dukker op hele tiden, og som har gjort det i et godt stykke tid nu, ikke? Altså man kan først sige, dem der ligesom har udelukket sig selv, så vidt vi ved, det er for eksempel Hollands regeringsleder Mark Rutte, som blev nævnt meget i begyndelsen, ikke så meget mere. Og så kommissionsformand Ursula von der Leyen, som efter sigende var en favorit for eksempel Joe Biden, men det virker som om hun hellere vil forsøge at blive kommissionsformand i en periode mere. Så er der østkandidater som Estlands statsminister Kaja Kallas, eller Litauens leder Ingrid Simonite, men som åbenbart virker det som om franskmændene er bekymrede over. Det virker som om de ikke ønsker en østeuropæer, at de er bange for, at det kommer til at virke for aggressivt over for Rusland i den her situation. Og så har briterne en kandidat, som de kører rimelig hårdt på, som er deres forsvarsminister, Ben Wallace. Der har Rishi Sunak, den britiske premierminister, været meget åben om, at det er en kandidat fra britisk side, som de vil prøve at presse på for. Men altså, apropos hvad jeg sagde lige før, så tror jeg altså ikke, det skal være en forsvarsminister. Jeg tror, det skal være en regeringsleder. Og så er der de to, der bliver nævnt mest. Den ene er Mette Frederiksen, og den anden er Spaniens regeringsleder, Pedro Sanchez, som har udskrevet lynvalg her i juli måned. Et valg, han ikke ser ud til at ville vinde. Og i så fald kunne det være, at han stod og skulle bruge et job.
Så det kan være, at han får et opkald, som Jens Stoltenberg, der også lige havde tabt et valg, fik dengang.
Ja. Mm. Det kunne være, men problemet er bare et timingsproblem i forhold til Vilnius-topmødet, fordi det spanske valg ligger lige oven i det nærmest, ikke? Så hvad nu, hvis han er i valgkamp på det tidspunkt og sådan noget. Men who knows? Jeg skal også helgardere mig selv ved at sige, at i de her processer kan vi selvfølgelig også være, at vi slet ikke ved, hvem. Vi kender måske slet ikke navnet på den person, det lige pludselig kunne blive i øjeblikket, hvis det ikke bliver Mette Frederiksen eller en af de andre.
Vi må stadig holde øje med rygtebørserne, men nu kan jeg godt tænke mig, at vi forlader sådan en NATO og forståelsen af, hvad det er for en situation, der er omkring at få en generalsekretær, og så går lidt over og kigger på den gang. Det blev Anders Fogh Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen, han var jo simpelthen den første generalsekretær med en fortid som regeringsleder, som vi lige har talt om. Hvordan gik det til, da han fik posten, Thomas?
Altså, det var faktisk også et endda meget langt forløb med stor uvished. Altså, jeg var længe den eneste af journalisterne, der troede på, at han faktisk ville blive generalsekretær dengang. Fordi folk synes, der var alle mulige argumenter imod det. Altså, ligesom vi jo også i dag kan se en masse argumenter imod, at Mette Frederiksen skulle gøre det. Apropos hvad jeg sagde før, så blev det ikke betragtet som et lige så prestigefyldt job dengang, som det gør i dag. Så der var nogen, der mente, at det nærmest ville være en degradering, han ville lave sig selv, hvis han skulle gå fra at være statsminister til at være generalsekretær. Men altså bag kulissen faldt brikkerne lige så langsomt på plads, formentlig i ved hjælp af sådan nogle uformelle samtaler, som den vi lige hørte Stoltenberg har haft med Angela Merkel senere. Ikke? Der var også det ved det, at det var ret tydeligt. Det blev ret tydeligt for mig tidligt, når jeg talte med folk, at der var mange, der syntes, det var Skandinaviens tur dengang. Altså, timingen var rigtig for NATO, og timingen var også rigtig for NATO til, at det skulle være en statsminister. Det viste sig så også, at timingen var rigtig for få selv. Og der er spørgsmålet mere om den også er det for Mette Frederiksen. Det ved jeg ikke meget mere om, end jeg gør.
Ja, og Altså, du var jo selv til stede i Strasbourg, da det faktisk faldt på plads. Kan du ikke bare lige sådan helt kort tage os med tilbage til pressecenteret, da det begyndte at rygtes? Altså, hvad foregik der der? Troede folk på det?
Altså, det var jo en fuldstændig absurd situation i den forstand, at det har man lidt svært ved at forestille sig på afstand, men vi vidste det altså ikke. Og jeg havde ret gode kilder derinde på det tidspunkt, da vi sad i pressesalen i Strasbourg. Så derfor ved jeg, at det simpelthen ikke var afgjort, før det sidst faldt på plads. Så det var simpelthen armlægning mellem de højeste stående ledere. Altså det var Obama, der lagde pres på tyrkerne, og den tyrkiske præsident dengang var ikke Erdogan, der var han regeringsleder. Præsidenten hed Abdullah Gül. Men det var ikke ham, der bestemte, så han skulle hele tiden sidde og ringe hjem til Ankara og spørge Erdogan. Og der er jo også, der er et meget berømt billede af Silvio Berlusconi, netop afdøde Silvio Berlusconi, som står med sin mobiltelefon ned på broen mellem Strasbourg og Kiel og ringer til Erdogan og siger, kom nu, ikke? Tag nu ham danskeren der. Ikke? Så det var sådan bølget frem og tilbage, og jeg sad lige ved siden af en hel række tyrkiske journalister, som konstant sagde til mig, at de ville aldrig, at Tyrkiet ville aldrig acceptere Anders Fogh Rasmussen. Og det sagde de altså indtil få sekunder, før det blev afgjort. De troede, det var løgn, da jeg fortalte dem, at nu var han blevet udnævnt. Og så stod han der pludselig og sagde, nu er jeg NATO-chef.
Ja, skal vi ikke lige prøve at høre, hvad Anders Fogh han sagde, da han sad foran dig og de andre journalister i Strasbourg dengang?
Så lykkedes det. Vi tager en beslutning. Og jeg er i dag blevet udnævnt til den kommende generalsekretær. Det har været en lang proces at nå hertil, og lad mig sige til jer, den har heller ikke været, som den ville have været, hvis den var skrevet i min drejebog. Den har været for lang.
Hvorfor blev processen så lang, Thomas?
Ja, lad mig lige tilføje en ting til det, som han også, fordi vi spurgte ham selvfølgelig, da han så endelig kom ud, så sagde vi jo selvfølgelig til ham, jamen du har jo lovet for det danske folk og for os alle sammen i et år nu og sagt, du ikke var kandidat. Og så var han bare sådan, jamen sådan er det jo med den slags. Altså det kan man jo ikke sige sådan noget. Han var bare sådan, det gad han bare overhovedet ikke snakke om. Det var virkelig sådan. Nå, men du spørger mig, hvorfor blev processen så lang? Altså det blev den jo, fordi der var delte meninger, og der var andre kandidater. Altså der var allerede dengang nogle østlande, der ville frem, og som synes at de også skulle have en chance. Det var den polske udenrigsminister Radoslav Sikorski, der var kandidat dengang. Han var enormt sur over at blive forbigået, kan jeg huske, da jeg talte med ham. Der var også en kanadisk kandidat, og der var en britisk kandidat også dengang. Og den daværende udenrigsminister i Norge, det er meget sjovt, Jonas Gahr Støre, som er statsminister i Norge nu, han var udenrigsminister dengang, og han var også kandidat. Mm. Så der var andre muligheder, der var delte meninger, men det var altså som sagt især Tyrkiet, der var meget længe om at acceptere, at det skulle være en dansker.
Og da tyrkerne så endelig accepterede det, havde jeg nær sagt, så blev det jo en gigantisk historie i Danmark, ikke mindst fordi, at det jo også betød, at vi skulle have en ny statsminister. Først og fremmest, Erik, altså kan du huske, hvor var du henne, da den der nyhed så nåede de danske breddegrader?
Jamen, det aner jeg ikke, altså, fordi, altså, hvad skal jeg være opmærksom på? Altså, godt nok var det en stor historie, at Anders Fogh fik den post, men der var jo ligesom lignet op til, at det nok er han i hvert fald nok søgte den post, ikke? Og jeg måske ikke en helt stor overraskelse herhjemme, at han i hvert fald gik efter det. Men altså, så må man også sige, at det er jo ikke en begivenhed på en måde, som ligesom da John F. Kennedy blev skudt, hvor vi alle sammen kan huske, hvor vi var, hvis man har min alder, ikke? Og det er jo heller ikke en begivenhed, hvis man kan sige, en lidt yngre generation, ikke? Da World Trade Center råd, ikke? Altså det har man printet ind på en helt anden måde, ikke? Det er det, man også får, altså jeg kan huske, at jeg sad og skrev en analyse på det selvfølgelig meget hurtigt, og der hæftede jeg mig netop mest med den der armlægning med Tyrkiet, ikke? Hvor Erdogan jo forsøgte en afpresning, akkurat ligesom han gør med Sverige i øjeblikket, ikke? Og det, der var interessant, det var selvfølgelig også meget Anders Foghs meget markante rolle i Mohammed-krisen, som tyrkerne var rigtig pissed over. Og der var det sådan spændende at se, hvor meget Fogel bakker. Han bakkede så i virkeligheden utrolig meget i forhold til de meget principielle standpunkter, han havde haft. Så det var mest det perspektiv, det sådan det indrigspolitiske perspektiv, og også den der Mohammed-krisen, der jo var overstået ikke så mange år i forvejen. Det var det, der sådan fyldte for mig, da jeg sad og skulle analysen.
Mm. Men som tiden så gik derefter, at nyheden lige var kommet ud, altså hvad fik det så betydning, at han så også faktisk skulle væk fra dansk politik? Både for Venstre, men jo også den flerpartiregering, VK-regeringen, som han var regeringsleder for.
Man skal jo huske, det er en helt anden situation, fordi altså, han gik i en situation, hvor han havde været statsminister i 8,5 år. Venstre var ikke i krise på det tidspunkt. Der var en planlagt efterfølger, der ganske vist nogle år i forvejen været lidt tvivl om, hvorvidt Løkke ligesom havde disciplin nok til at overtage posten, og Foghed har fat i kraften på ham. Men på det tidspunkt, der havde Løkke i hvert fald et år stået som den absolut klareste efterfølger. Der var ingen tvivl om, det skulle være ham den dag, Anders Fogh stoppede. Det gjorde det jo meget lettere. Der var heller ikke noget med, at konservative troede med at forlade regeringen, eller ville have genforhandlet noget, fordi at Anders Fogh smuttede. Så regeringen kørte videre. På den måde gik alting jo meget, meget lettere, end det vil gøre, hvis Mette Frederiksen får posten her. Det, man kan sige på lidt længere sigt, det så fik af konsekvenser rent politisk, det var jo for det første, at det så let var det heller ikke for Løkke at fylde statsministerposten ud i starten. Altså, vi husker jo nok de fleste af jer stadigvæk det der klimatopmøde, der var i København, ikke, hvor kom lidt galt afsted, og it was me, I was spanging, og alt sådan noget. Det var sådan, det var meget tiltet alt sammen.
Det var samme år, som han blev statsminister.
Ikke? Altså, det var ikke super tjekket i starten. Han havde svært ved at sætte sig igennem over for vælgerne. Og så kan man sige, så vælger han jo også en noget anden politisk kurs end Anders Fogh. En meget mere liberal politisk kurs, hvor Fogh var sådan drejet ind mod den der velfærdslinje, også for at konkurrere med Socialdemokraterne. Det var også til delvis et resultat af den økonomiske krise, der så kom, finanskrisen, der kom på det tidspunkt. Men der kom en anden kurs, så på længere sigt fik det nogle politiske konsekvenser. Men i første omgang må man jo sige, at overgangen gik utrolig smooth.
Ja, og som du selv siger, altså helt så klar en vej er der jo ikke banet for Mette Frederiksen, hvis hun skulle gå hen og blive NATO's generalsekretær, og hun rent faktisk måske viser sig at være kandidat til det. Og heller altså hverken for Socialdemokratiet eller for SVM-regeringen. De to andre partiers ledere, Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Venstres Troels Lund Poulsen, de har jo begge brugt den her formulering om, at regeringsprojektet skal genbekræftes, hvis statsministeren smutter. Lad os lige prøve at høre, hvad Troels Lund han siger her.
Man bliver selvfølgelig nødt til at sætte sig ned i det tilfælde af, at statsministeren ikke længere er statsminister, og der potentielt kommer en anden, så bliver man jo nødt til at diskutere det.
Hvad betyder det, Stein?
Selve ordet genbekræftet betyder ikke noget. Det er sproglig nonsens. Det er en dobbelt konfekt, ligesom når man siger nybegynder. Det er ret morsomt, at alle begynder at sige det. Men bortset fra det, hvis vi kigger på den politiske substans i det, de nok mener med det, så er det jo tydeligt, at Venstre og frem for alt Lars Løkke forsøger at udnytte situationen til at få nogle indrømmelser i den der kaotiske, labile situation, der kan opstå, hvis Mette Frederiksen rent faktisk smutter. Venstre har snakket noget om nogle skattelettelser, de forsøger at presse igennem. Løkke er det lidt mere diffust, men altså han spiller altid i sådan nogle situationer. Han vil forsøge at vride citronen til det yderste, ikke? Så han kan få så meget politik igennem som muligt, eller han måske kan få, hvad ved jeg, endnu flere ministerposter eller sådan noget. Det får han nok ikke, men altså et eller andet vil han forsøge at opnå. Jeg vil så sige, at han skal passe på, at han ikke spænder buen for højt. Men
hvad mener du med det?
Ej, jeg mener, at hvis der er en, der ikke har interesse i et valg nu, så er det Lars Løkke. Altså, den der regering, det er Løkkes drømmeregering. Falder det på gulvet, så risikerer han, at der ikke er længere nogen regering over midten, fordi så tror jeg ikke, at den bliver gendannet under nogen omstændigheder. Og han risikerer at ende fuldstændig uden for indflydelse, uden ministerposter og noget som helst. Og sker det, så er der gode chancer for, at hans parti simpelthen forsvinder i løbet af en valgperiode. Så når det kommer til stykket, så tror jeg, at Løkke vil være til at tale med, men selvfølgelig spiller han.
Men hvordan kan det være, at konservative ikke gjorde det dengang for 15 år siden? Altså, hvad er forklaringen på det i forhold til i dag?
Altså man havde jo sådan et forholdsvis tillidsfuldt samarbejde mellem de to partier, kan man sige. Ikke?
Men SVM-regeringen har jo lavet tillidsøvelser på Marienborg og alt muligt.
Men det er jo altså, der er også den afgørende forskel, at VK, det var jo på en eller anden måde en naturlig konstruktion. Ikke? Altså det var jo ikke, der var ikke ret store politiske forskelle på de to partier. Den konstruktion, med de reagerede, og så havde de så en fuldstændig fast og trofast partner i Dansk Folkeparti. Det var sådan en konstruktion, som der var udbredt tilfredshed med blandt de fleste borgerlige. Ikke? Det her er jo noget andet. Altså SVM er jo et eksperiment, som man har jo ikke set noget lignende i hvert fald de sidste 40 år. Det er en regering, som jo altså er meget ustabil, fordi at den er så upopulær blandt vælgerne. Så derfor kan båden jo langt, langt lettere rokkes, hvis der er, at kaptajnen går for bord her.
Nu siger du selv her også før, at nu skal Løkke jo passe på, at han ikke spænder buen lidt for hårdt. Altså, Lars Løkke Rasmussen er jo udenrigsminister i den her flerpartiregering. Og jeg synes lige, at vi derfor så synes jeg lige, vi skal prøve at høre, hvad han også blandt andet har sagt omkring de her rygter.
Statsministeren siger jo, at hun ikke er kandidat.
Løkke, han smiler simpelthen så smørret på den her video, hvor det her klip, det stammer fra. Altså, som udenrigsminister, så ved han vel, at hun er kandidat, Thomas?
Altså, nu kan jeg jo ikke strengt ikke vide, hvad der foregår i hovedet på Lars Løkke Rasmussen, men jeg har svært ved at have fantasi til at forestille mig, at her mindre end en måned før et potentielt afgørende topmøde om det her, og en situation, hvor Danmark pludselig skal finde en ny statsminister, så er det svært ved at forestille mig, at udenrigsministeren ikke er informeret, hvis det kan ske. Så det vil jeg tro, at han må vide.
Mm. Tror du også det, Erik?
Helt klart. Altså alene den grund, at hvis der skal arbejdes med Mette Frederiksen her som kandidat, jamen, så skal udenrigsministeriets folk simpelthen også i aktion. Så selvfølgelig ved Løkke det, og det er jo derfor, han agerer, som han gør. Det er ikke udpræget hjælpsomt over for Mette Frederiksen, men sådan spiller han nu engang. Og skal man også sige, altså det skal også være færdighedens skyld jo tilføjet, at Løkke nok er altså reelt bekymret for, hvad der sker. Fordi altså, han vil faktisk gerne have Mette Frederiksen bliver. Det er der ingen tvivl om. Han har også udtalt det der direkte med, at han ville tænke sig godt om, hvis han var hende og den slags. Og det er jo, fordi han netop frygter, at hele projektet bryder sammen, hvis hun forsvinder.
Ja, og hvad er det, der får ham til at frygte det? Altså, så kan der jo bare komme en anden socialdemokrat ind.
Ja, men det er jo så det næste, fordi der er vi jo så med en socialdemokratisk arvefølge, der slet ikke er fastlagt på samme måde, som det var med Anders Fogh dengang. Og det er selvfølgelig meget naturligt, fordi alle havde forventet, at Mette Frederiksen, hun vil reagere i 100 år, eller i hvert fald i 10. Ikke? Den der med at positionere sig som nummer to, det var sådan en anden teoretisk konstruktion. Men lige pludselig, så bliver det en realitet, man skal tage stilling til meget hurtigt, eller i hvert fald noget, der kan blive en realitet i løbet af ganske kort tid. Ikke? Og folk agerer jo så om, at jamen, det sker lige om lidt. Og det betyder, at der kommer rigtig meget liv i de socialdemokratiske fraktioner, eller karpeklubber, som man kender dem. Problemet set for Løkkes synsvinkel er jo selvfølgelig, at hvis Mette Frederiksen forsvinder, så kan han jo sagtens leve med, at Nicolai Wammen og Rund Bødskov kommer til i stedet for. Fordi det er måske folk, som han har det rigtig godt med. De var med til at forhandle SVM-regeringen. Det er nogle folk, der også, i hvert fald for Bødskovs vedkommende, ligger ret langt til højre i den socialdemokratiske gruppe.
Mm.
Men hvis det måde bliver Peter Hummelgaard, som jo er den anden kandidat i stedet for Nicolai Wammen, så får han en venstreorienteret socialdemokrat, som ligger meget langt fra Løkke, og som heller ikke er specielt forelsket i SVM-projektet. Så derfor.
Så hvad er det for et dilemma, som Socialdemokratiet står i?
Jamen, de står jo i en stribe dilemma. Altså, man kan sige, det første dilemma er jo selvfølgelig, at finde en, der kan køre videre, uden at partiet ligesom går op i flammer. Fordi det hjælper jo ikke meget, men man vælger en statsminister, og så får man nogle fløjkrige, der bliver enormt giftige i en forvejen utrolig sårbar situation i en koalitionsregering, som ingen rigtig er trygge ved. Og så skal man jo altså finde en, der så også altså indtil videre i hvert fald kan få enten få regeringen til at fungere, eller kan finde en eller anden exitplan for det. Så det, altså, det skal være en dilemma er jo også med at finde en, der sådan for alvor kan tale til partiets egne vælgere, og så samtidig så være i stand til at køre regeringen videre. Ikke?
Jeg synes bare, det er egentlig utroligt bemærkelsesværdigt, at både Lars Løkke og Troels Lund Poulsen overhovedet kommenterer, overhovedet svarer på de her spørgsmål. Altså, når man lige tænker over, altså, kunne man have forestillet sig det dengang i forløbet med få? Fordi der var jo også ministre, der fik alle mulige spørgsmål, og det eneste mulige svar var bare altid ingen kommentar, og det er bare rygter og holde op med det pjat, ikke? Altså, det er jo en ret enestående situation, vi er i nu, også i forhold til det tidligere forløb, vi har talt om, at vi altså har en regering, hvor ledende ministre, det er selvfølgelig fordi, det er den her specielle koalition, men hvor ledende ministre altså går ud og begynder at spekulere i, om statsministeren virkelig har tænkt sig at gå. Det synes jeg bare i sig selv er utroligt bemærkelsesværdigt.
Mm. Har du også altså bemærket det, Erik?
Jamen, det er klart, at det er selvfølgelig utraditionelt, men igen, at situationen er jo meget anderledes end dengang, og jeg kan godt forstå motiverne både for Løkke og for Troels Lund Poulsen. Ja. Men det er bare... Det er bare uhensigtsmæssigt for regeringen som sådan, og det viser jo også, at uanset hvor meget man snakker om den der musketeriet og så videre, så når det kommer til snorene, så er hvert parti altså sig selv nærmest. Ikke? Det er jo det, man ser her, ikke? Hvor man altså hver kæmper fra hus til hus for sine egne interesser og for, for at komme til at stå godt i den nye situation, der kan opstå lige om lidt.
Godt. Vi skal bare lige have rundet Socialdemokratiet helt af her, fordi du fortæller jo om nogle af de her navne, som rører på sig nu. Nicolai Wammen, Morten Bødskov, Hummelgaard, kaffeklubberne. Hvad har det egentlig betydet for Socialdemokratiet som parti, som tidligere har været martret af nogle virkelig blodige magtkampe, at Mette Frederiksen har siddet som formand i 8 år siden 2015?
Jamen, det har jo været en lise for betydet, at man efter 25 år med magtkampe faktisk, ikke? At man der har haft en periode, hvor der har været ro, hvor man har samlet sig om formanden, hvor der ikke har været nogen, der forsøgte at blive formand i stedet for Mette Frederiksen, hvor tingene simpelthen er kørt, hvor man altså, har kunne fremstå som et enig parti. Og derfor synes jeg også, at jeg selv faktisk blev ret overrasket over, hvor hurtigt de gamle modsætninger er kommet frem igen, og hvor giftigt det er blevet i løbet af ingen tid. Fordi det er virkelig ikke pæne ting, de siger om hinanden. Det er sådan meget, meget blodigt, det der foregår på de interne linjer. Dels er der de der fire kaffeklubber, og dels er der potentielt to kandidater til formandsposten, altså Hummelgaard og Bødskov, Hummelgaard og Wammen, mener jeg selvfølgelig. Mm. Men det krænkelige ved det er netop, at Bødskov han også spiller med det der, fordi en kombination med Nicolai Wammen som formand og Hummelgaard som finansminister, den vil sådan set godt kunne blive accepteret af store dele af partiet, men det vil Bødskov og hans folk ikke acceptere.
Og de mister for meget indflydelse i deres fløj.
De mister for meget indflydelse, og de er heller ikke på trygge ved Hummelgaard, som de ikke altid er politisk enige med. Omvendt vil kredsen omkring Hummelgaard under ingen omstændighed acceptere Bødskov som finansminister. Så det er lige så meget kampen om at blive nummer to i den nye arvefølge der, hvis der spiller en rolle. Men det, altså det ene med det andet betyder jo, at hvis man ikke kan enes om kombination, hvis det er, at Wammen simpelthen siger, okay, jeg kører sammen med Bødskov og hans folk, jamen så kan der komme en kamp af formandsposten også, fordi det kan være, at Hummelgaard siger, jamen så bliver jeg nødt til at udfordre dig, Wammen, som formand, så kan der komme en uafstemning i partiet, som ingen rigtig ved, hvordan ender. Mm. Så derfor er det en kronisk ustabil situation, som partiet røg ind i her.
Så samlet set med socialdemokratiske briller på, hvad er det så egentlig, der sådan taler imod, at Mette Frederiksen hun skulle gå efter sådan en toppost i NATO?
Jamen set fra partiets synsvinkel, så vil det selvfølgelig være, at det vil skabe en ustabil situation for regeringen. Det vil være et katastrofalt tidspunkt at forlade partiet på. Men der er bare ikke rigtig noget, der søder på, at det er de mest tungvejende argumenter for Mette Frederiksen, når det kommer til stykket.
Mm. Og hvad er så sådan for Mette Frederiksen de mest tungtvejende argumenter?
Ja, altså, nu går vi over i noget psykologisk gætteri selvfølgelig, ikke? Fordi altså, jeg ved jo ikke præcis, hvordan hun tænker her. Men noget tyder på, at hun er blevet ret smiret over at være blevet nævnt som kandidat. Og hun er også altså ærligt politisk, så er hun jo meget begejstret for amerikanerne. Hun er nok den mest USA-venlige altså danske statsminister, der har været i hvert fald siden Anders Fogh. Altså det er jo nærmest sådan en til en, hun ser de danske interesser som parallelle med de amerikanske. Og det er der faktisk ikke ret mange andre, der gør. Men det vil sige, det betyder også noget for hende, hvis for eksempel Biden ærlig gerne vil have hende som en ny generalsekretær, så tror jeg også, det vil veje tungt i hendes personlige vægtskål.
Og hvis vi så går over til NATO, altså er det også netop, at hun har sådan, hvad skal man sige, et positivt syn på USA, som er noget af det, der kan tale for, at hun skulle kunne indtage den her post, Thomas?
Ja, helt klart. Jeg vil lige tilføje til det, Erik sagde om Mette Frederiksen selv. Altså, vi kan jo ikke vide, hvad hun tænker, men altså, apropos hvad jeg sagde før, så er det her job netop i den situation, som Europa og den vestlige verden står i øjeblikket. Pludselig er det her job meget, 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 meget vigtigere. Ikke? Så det kan jo også være, at Mette Frederiksen, hvis hun gør det her, eller i hvert fald overvejer at gøre det, føler ligesom, at historien kalder på hende her. Altså, den slags skal man jo også tage alvorligt. Men
hun er jo glad for kriser og krisehåndtering.
men altså, du spørger, hvad der taler for i NATO-regi, at det kunne blive hende. Altså, ja, at Danmark er både et respekteret EU-land og et land, der bliver set som en stærk USA-allieret og har været det i mange år. Og nu har vi ovenikøbet ikke et forsvarsforbehold i EU mere, så vi kan være en bro der, også mellem EU og NATO's forsvarssamarbejder. Og så noget, jeg tror, der er meget vigtigt, er, at hun måske kan være set som et rigtigt kompromis, fordi Danmark bliver set som måske hård nok på Rusland til, at østeuropæerne kan synes, det er okay med en dansker, men ikke så hård, eller ikke så meget, at det bliver for meget for Frankrig og Tyskland, som måske vil være bange for at få en østeuropæer i den rolle nu, men kunne acceptere en dansker. Så på den måde kunne det være et kompromis. Ikke? Og så betyder det også meget, at hun er en kvinde. Altså fordi der er en række lande, der synes, at det er på høje tid, at NATO får en kvinde som chef. Det har alliancen jo aldrig haft. Så der er sådan set en hel del ting, der taler for hende. Og det er også derfor, hun bliver ved med at blive nævnt som kandidat.
Og hvad er så den største sten på hendes vej mod NATO, sådan set fra Forsvarsalliancens synspunkt?
Altså til at begynde med, var det fra mit synspunkt, at hvorfor skulle det blive en dansker igen? Ikke? Altså når det næsten lige har været en dansker, og når man nu, hvis vi lægger Anders Fogh og Jens Stoltenberg sammen, har haft en skandinav i spidsen for alliancen i 14 år i træk, hvorfor alverden skulle det så være en skandinav igen? Men det vil jeg bare sige, jeg har ikke rigtig hørt det som et argument imod hende nogen steder i den seneste måneds tid. Altså folk siger, ja okay, det er rigtigt, men altså hvis hun er den rigtige, så er hun den rigtige. Så jeg ved ikke, om det er et problem. Men altså det, der kunne ske, apropos nogle af de ting, jeg har sagt tidligere, det er, at tyrkerne pludselig begynder at sige fra. Eller der kunne opstå en eller anden lidt større sydlig alliance af lande i Europa, i Sydeuropa, der siger, ho, er det ikke snart vores tur? Og så er der det her spørgsmål, også om østeuropæerne kan acceptere en dansker som et kompromis.
Så det er noget af det, man sådan skal holde lidt øje med, eller lytte lidt efter de kommende uger og måneder, det er om nogle af de her lande, de begynder at røre lidt
ja,
på sig.
Jeg vil holde meget øje med Tyrkiet, med Recep Tayyip Erdogan i den kommende tid. Men også med lande som Italien og Spanien, altså nogle af de store sydeuropæiske lande, de har ikke rigtig sagt noget om det her, hverken til citat eller til baggrund, så vidt jeg har set. Så det tror jeg er noget af det, man skal holde øje med. Og så skal vi jo altså også lige huske at sige, at det behøver sådan set ikke at ske på topmødet i Vilnius i juli. NATO har ikke behov for et topmøde for at vedtage den slags her. Og strengt taget kunne man godt, hvis man ikke kan blive enige endnu, så simpelthen sige, vi prøver at overtale Stoltenberg til at blive siddende et stykke tid endnu, og så lad det køre et stykke tid videre.
Okay, og hvis man sådan skal prøve at være lidt på forkant med begivenhederne og følge rigtig godt med i, hvad der sker på Slotsholmen herhjemme, Erik, hvad skal man så holde udkig efter?
Jeg synes, at det er jo svært for vores udgangsvogn at finde ud af præcis, hvad kommer der til at ske i netop i Tyrkiet, eller i Spanien, eller Italien, eller den slags. Det må Thomas ligesom tage sig af, men det vi kan kigge efter, det er jeg i hvert fald følge mest den kommende tid. Altså, det er selvfølgelig de interne positioneringer. Altså, det jeg synes er rigtig spændende i indrigspolitisk, det er selvfølgelig om... den der konflikt, der nu er kommet i lys lue i Socialdemokratiet, om den kan holdes under kontrol. Jeg ved, der var et møde her i fredags mellem Mette Frederiksen, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. Og, altså, det kan lige sige, at Wammen, han er sådan formelt gået på barsel her for en uge siden, men han humpede altså ind. Spørgsmålet er så, hvad der er blevet sagt på det møde, men det mest sandsynlige er jo nok ikke, at det er et møde, man har holdt for at prøve at få situationen en lille smule under kontrol, og Mette Frederiksen også har sagt til nogle af kompetenterne, ikke? At nu må I altså prøve at få jeres egen forhold til at holde lidt igen, fordi ellers så... Så risikerer vi, at det hele går op i flammer i løbet af de næste uger, fordi man tænker på, at det er jo ret lang tid, 4 uger endnu, før det her bliver afgjort, og der kan tingene jo altså komme sådan helt ud af kontrol i et parti, hvis man bare lader det løbe. Så det er sådan set det, jeg synes, der er mest interessant at kigge på. Og så må vi jo se, altså hvis det værste, der kan ske for Mette Frederiksen, det er jo nok det, du nævner, Thomas, hvis det er, at beslutningen rent faktisk bliver udskudt, og der må selvfølgelig tage en beslutning til efteråret eller til årsskiftet, og det stadigvæk er uklart, om hun er kandidat. Altså det... Det må virkelig være hendes mareridt.
Mm. Det er også det jeg tænker.
Ja, Thomas, du nikker.
Ja, fordi hvor længe kan hun holde til det her? Ikke? Altså, hvis det her forløb trækker mere og mere ud, altså i sin tid måtte få jo holde til det meget længe, næsten et år, men som vi har talt om, så var han også i en helt anden situation politisk og med sin regering. Så hvor længe kan hun holde til det her? Nogen snakker om, at man måske kan udskyde beslutningen til næste forår, hvor NATO fylder 75 år, den 4. april næste år, hvor der måske skal være sådan et ekstraordinært NATO-topmøde for at fejre det i Washington. Og så kan man måske gøre det der, hvis man kan overbevise Stoltenberg om at blive siddende indtil da. Men altså, hvis det skal vare så længe, kan hun så holde til det? Og en anden ting, jeg husker fra dengang med få, det var, at der var jo altså et øjeblik til allersidst i processen, dagen før det afgørende topmøde, hvor det pludselig blev sagt i kredsen af NATO-lande, at han bekræftede, at han var kandidat til allersidst, ikke? Så det vil sige, der var et døgns tid der, hvor få var dead man walking. Altså, fordi han kunne jo ikke, hvis han nu ikke havde fået jobbet alligevel, hvis nu tyrkerne havde blokeret det helt til sidst, så kunne han jo ikke, tror jeg, det ved jeg ikke, hvad du siger til Erik, men jeg har svært ved at forestille mig, at han så kunne have sagt, nå, men så tager jeg bare hjem og fortsætter med at være statsminister, ikke? Altså, så,
Det kunne,
ja, det kunne han ikke, vel? Men få var ligesom et andet sted, tænker jeg, i sin karriere og i sin statsministertid der, at han kunne ligesom godt sige til sig selv, okay, den risiko løber jeg, fordi jeg er parat til at komme videre under alle omstændigheder. Det tror jeg ikke, Mette Frederiksen er. Altså, så hvornår kan hun ligesom, hvornår kan hun springe, vil jeg sige, ikke? Altså, hvornår kan hun ligesom sige, okay, det er mig, ikke? Det er i sidste øjeblik, hvis det ikke er sikkert på forhånd, at hun får jobbet.
Ja, Erik, hvor langt kan det her ligesom, hvad skal man sige, hvor længe kan det her udvikle sig, inden at det bliver helt umuligt at få proppet ånden ned i flasken igen?
Altså, nu tror jeg tror ikke, at ånden kan bankes totalt på plads. Jeg tror, at selv hvis der er, at hun kommer til at fortsætte her efter et topmøde der i Vilnius, ikke? Hvis de vælger en anden kandidat, det er at blive afklaret, at nu ryger hun ikke til NATO. Selv der vil der være sket en skade på partiet, fordi der er alligevel markeret for mange modsætninger. Der er for mange, der har været fremme med snuden til, at man lige glemmer, hvad der er blevet sagt på den anden side. Og det betyder jo også, at den der positionering til tiden efter Mette Frederiksen, den er gået i gang, og den vil på et eller andet plan fortsætte, selv hvis hun vender tilbage. Det er ikke sådan, at hun ikke kan fortsætte. Hun kan sagtens fortsætte som statsminister, og hun også har sådan en fornuftig kontrol over det. Men hun vil ikke have den totale kontrol, hun har haft over på siden de foregående 8 år. Der vil være folk, der var skuffet over, at hun hele tiden kunne tænke sig at forlade skuden. Og der var folk, der sådan siger til hinanden, okay, hun gik ikke denne her gang, men hvad så om et år, vil hun være formand for EU-kommissionen, eller hvad er hendes planer nu? Så spillet er i gang nu, og det stopper ikke.
Det blev simpelthen de sidste ord i den her lidt særlige udgave af vores europæiske podcast, Altinget taler om Europa. Tak til jer, mine to gæster, europaanalytiker Thomas Lauritsen og politisk kommentator Erik Holstein. Hvis du, kære lytter, hopper ind på altinget.dk, så kan du blandt andet læse en frisk analyse af hele det her NATO-kandidaturspørgsmål og Socialdemokratiet, som Erik her har skrevet sammen med politisk redaktør Esben Schøring. Og så skal du følge godt med også senere på sommeren, for Thomas, han har booket flybilletterne til Vilnius og rejser.
Det har jeg nemlig.
Rejser afsted for at følge med i, hvad der sker til det der NATO-topmøde i juli. Så følg godt med her hos os. Også tak til dig, der har lyttet med. Vi brugte i dag klip fra Danmarks Radio, TV2, TV2 News og NRK. Mit navn er Maja Hadon Hansen. Jeg er redaktionschef her på Altinget, og vi høres ved.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.